Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Proti koronskemu zakonu se v državnem zboru obeta podpora. Matura se bo predvidoma začela šele 30. maja. Evropska komisija predlagala nov svežen pomoči za boj proti pandemiji. Vreme večinoma jasno bo, konec tedna spet bolj vetrovno. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo, urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Poslanke in poslanci danes že ves dan razpravljajo o predlogu zakona za omilitev posledic epidemije. Predvidena za 3 milijarde evrov pomoči v naslednjih 2, morda 3 mesecih in kot je uvodoma dejal premier Janez Janša, državni zbor česa takšnega še ni obravnaval. Predlogu se obeta zadostna podpora, a brez kritik ni šlo. Poslanci opozicije so tako menili, da bi morali krog upravičencev precej bolj razširiti, a njihova dopolnila niso naletela na posluh. Predrag Baškovič, Socialni demokrati.
Tukaj pravzaprav zelo težko razumem besede, sodelovanje, ponujena roka in te stvari, kajti na vse amandmaje, ki jih je opozicija spisala, da ni pravzaprav niti edino ni bil tisti, ki bi bil sprejemljiv tudi za koalicijo.
To je bil Predrag Baškovič, Socialni demokrati. Robert Polnar Desus pa je takole komentiral pričakovanje opozicije.
Vrednost ukrepov zakona, katerega danes obravnavamo, je 3 milijarde in 100 milijonov evrov. Ukrepi, njihovi avtori in tisti, ki te ukrepe zagovarjamo, smo si zaslužili pravičniški gnev tistih občutljivih duš, ki bolečino prizadetih čutijo kot svojo lastno ali pa morda še močneje. Uveljavilo se je brezkompromisno zahtevanje.
Na nekatere očitke, da je zakon prezapleten in da bodo vloge za sredstva zavračali, je finančni minister Andrej Šircelj odvrnil.
Govorite, da je zapleteno in zakomplicirano in tako naprej. 34. člen, samozaposleni so upravičeni do dohodka v višini 350 evrov za mesec marec in za mesec april 700 evrov ter za mesec maj 2020 700 evrov. Zato morajo napisati izjavo, v kateri bodo rekli, da so prizadeti zaradi koronavirusa. Tisti, ki so zaprli svojo dejavnost zaradi občinskega ali državnega odloka, da ne morejo poslovati, je to, bom rekel, vnaprej jasno in vnaprej dokazljivo, tako da tukaj ni sploh nobenih težav. In tukaj imajo potem kriterij glede zmanjšanja prihodkov, ki se je dogajal glede na februar oziroma glede in seveda v primerjavi z aprilom in majem. Gre za fakturirano realizacijo in dve številki primerjajo in to ugotovijo in dajo prijavo. Če ne bo to res, kar je, bodo naknadno potem dejansko pač vrnili, če niso bili do tega upravičeni, skratka, če ti dohodki niso tako padli. In te si samo zaposleni, vključuje vse, vse SP, če želite, za katerokoli dejavnost.
Predlog zakona sicer cilja na zagotovitev socialne varnosti ljudi, ki so zaradi epidemije izgubili prihodke, kot tudi na zagotovitev obstoja delovnih mest in podjetij. Obravnava v državnem zboru še ni končana. Vladni predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi podelili izjemna pooblastila vojski pri širšem varovanju državne meje, na odboru ni prejel potrebne podpore. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič ocenjuje, da bi vojska glede na potrebe policije morala biti aktivirana. Odločitev je žal takšna, kakršna je. Upam, da ne bomo trdo izkusili spoznanja, da je napačna, je dejal v izjavi medijem. Notranji minister Aleš Hojs pa je bil kritičen do LMŠ. Ta je z ustrajanjem pri svojih predlogih dokazala politikanstvo, saj je na seji poudarjala vse ali nič. Število dodatno potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je preseglo številko 900. Kakšna je današnja končna številka, še niso sporočili. Okužba pa je prisotna v 133 občinah, zlasti pa je zaskrbljujoče hitro naraščanje števila obolelih v domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah in v Ljutomeru. Koliko jih je danes okuženih v Šmarju ne razkrivajo, včeraj je bilo okuženih 60 stanovalcev in 15 zaposlenih. V domu starejših občanov Ljutomer pa so potrdili še 11 okužb in jih imajo tako skupno 33. Predstavniki doma in pristojnih služb zdaj preverjajo ustreznost novih prostorov, v katere bi premestili del varovancev. Zdrave naj bi prevzele bioterme Mala Nedelja. Po načrtih Ministrstva za izobraževanje je začetek splošne in poklicne mature predviden za 30. maj. Natančnejši datumi opravljanja posameznih predmetov pa še niso znani. Državni izpitni center sicer predlaga, naj datumi ostanejo enaki, le esej se prestavi na 1. junij. Odločitev o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja pa bo znana ta mesec. V obratu za predelavo odpadkov surovine v Mariboru je ponoči znova zagorelo. Zgorelo je približno 350 kubičnih metrov kosovnih odpadkov, so sporočili z Državnega inšpektorata za okolje in prostor. Inšpekcijski pregled bodo izvedli v prihodnjem tednu. Evropska komisija je danes predlagala nov svežen pomoči v boju proti novemu koronavirusu. Paket vključuje 100 milijard evrov posojil za preprečitev odpuščanja delavcev in maksimalno prožnost pri črpanju evropskih sredstev. Unija je doslej sprostila že 2770 milijard evrov, je izpostavila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Hkrati je priznala, da Italiji Unija ni ustrezno priskočila na pomoč, a da se to zdaj spreminja. Države so Italiji in Španiji poslale več milijonov zaščitnih mask, Evropska unija pa vzpostavila do 100 milijard evrov vreden sklad za financiranje plač zaposlenih za skrajši delovni čas. Januarja, ko je novi koronavirus postošil po Kitajski, se je na njenem jugu, tončneje v mestu Guangzhou, mudil Slovenec Mitja Iršič. Za naš radio je v preteklosti že nekajkrat pokomentiral aktualno domače dogajanje. Oglasil se nam je tudi iz države, kjer se je vse skupaj začelo in opisal takratne razmere. V domovino se je vrnil v začetku februarja. Čeprav je sprva kazalo, da ga pri tem morda čaka prava odisejada, je pot, kot nam je sporočil, minila brez posebnih pretresov. Z Mitjo Iršičem se je prek družabnega omrežja Facebook povezala Helena Križnik.
Mitja Iršič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Iršič, z Kitajske ste se vrnili malo pred tem, ko so o prvem primeru novega koronavirusa poročali iz Italije, vendar še nihče ni slutil, kaj nas pravzaprav čaka. Pa vseeno, ste morali prestati kakšne posebne postopke, ko ste prišli v Slovenijo?
Prav nič in to me zelo presenetilo. Mislim pa ne samo v Sloveniji, ampak nasplošno, ko sem prišel v Evropsko unijo, so mi dali en tak pamflet, na katerem je pisalo, da se pač pojavil ta novi koronavirus in v primeru, da imate kakšne simptome, se javite na to, to številko, to je bilo Francija, ne, v Parizu in potem tudi mimo teh kontrol na Dunaju, ne, pri transfernem letu, tudi ni bilo nič posebnega, ne, doben me ni preveril, doben ni meril temperature, za razliko od Kitajske, ne, kjer so ti izmerili temperaturo na vsakih par metrov. Ne. In potem, ko sem prišel v Slovenijo, sem prvo najprej poklical Inštitut za javno zdravje, NIJZ, ne, in so mi povedali, da dokaj nimam temperature, nimam kaj skrbeti, če ni temperature, ni težav. Ne. Jaz sem jim povedal, da sem bil na letalu tudi z Kitajci, ki so se mi zdeli simptomatični, ne, imeli so vročino, so kihali, kašljali, ne, in bili smo za prtem prostoru 14 ur skupaj, ne, in jaz sem se bal za sebe in za ljudi v okolici. Ne, in sem se potem samo izoliral za 14 dni, zaradi tega, ker me pač skrbelo, da res ne bi koga okužila, ne? Ampak po njihovih napotkih so rekli, da jaz lahko grem mirno na kavo, v službo, kamorkoli. Ne? To me je zares presenetilo, ta odziv tako nasplošno Evropske unije, kot tudi naših organov.
Zanimivo, vas je zaradi tega vsega, kar ste zdaj povedali, kaj zaskrbelo?
Ja, gledajte, ko sem jaz bil na Kitajskem, je bilo tako, da sem komaj čakal, da pridem nazaj v nek varen bazen, ne? Ampak potem, ko sem pa stopil na evropska tla, pa sem že skoraj tisti trenutek vedel, da se bo stvar ponovila tudi tukaj. Ni možnosti, da se ne bi, ne? Glede na to, kako lahkotno smo vzeli to bolezen v Evropi. Ne? Tisti dan, ko sem jaz stopil v začetku februarja na evropska tla, ne, pa te še ni bilo okužb v Italiji. Ne. V prvi okužbi so poročali tedaj v Franciji, ampak se še doben nekaj preveč zanimal za to bolezen. Tedaj sem vedel, ne, da se bo podobna zgodba ponovila tudi v Evropi. Sicer niti v najslabših sanjah si nisem mislil, da se bo zgodilo, kaj se je zdaj zgodilo recimo v Španiji in v Italiji. Ne. Mislil sem, bo, da bo vse tako hudo, kot je bilo recimo v Guangzhou.
Guangzhou, ki ste ga obiskali januarja, je od Wuhana, ki je žarišče izbruha, oddaljen 1000 kilometrov. V Italiji so o prvem okuženem najprej poročale oblasti v Rimu. Večno mesto je od Ljubljane oddaljeno približno 750 kilometrov. Ko ste se oglašali z Kitajske, ste poročali, da so ukrepi sledili že po prvih primerih okužbe. Že takrat ste, tako kot malo prej, omenjali merjene temperature potnikom na vsakem koraku, pa nošnjo zaščitnih mask, opisovali ste prazne ulice. Odziv je bil torej precej drugačen kot pri nas, predvsem hitrejši.
Ja, tako, a veste, Kitajska je malce zamudila v Wuhanu, ne? Potem pa, ko so videli, kaj so naredili in kako hitro se razvija ta bolezen, so pa reagirali tako, kot lahko samo ena res diktatura reagira. Ne? Iz 22. januarja na 23. januarja se je vse spremenilo. Kar naenkrat so ljudje hodili okrog za termometri in merili temperaturo na ključnim osebam. Obvezna je bila celo nošnja rokavic. Ulice so se spraznile dobesedno čez noč. Ne? Videlo se je, da je to ni neka navadna gripa. Ne? Že potem, na kak način so oblasti to dojemali. Ne? In zdi se mi, da so azijski voditelji, tudi drugi, potem kar hitro ugotovili, ne, da gre za nekaj zelo resnega. Ne, zato sta se tako uspešno odzvala tudi Singapur in Južna Koreja, ki jo danes štejemo kot nek prototip uspešnega bojevanja proti novemu koronavirusu. V Evropski uniji, ja, očitno smo zaspali na tem svojem liberalizmu, ne, in čakanju na birokratsko državo, da se nekaj okrene. Ne. Slovenija je, kar se tega tiče, še poseben primer, ne, ker pri nas smo se pa tam nekje, mislim, da do 13. marca pretvarjali, kot da se nič ni zgodilo. Ne. In Slovenija je pa tudi proti Evropski uniji nekaj posebnega. Ne. In mislim, da je to ena taka stvar, ki se je zgodila v Evropi, da jo je prebudila iz sna, ne, iz tistega 70-letnega sna, absolutnega miru, absolutne neke harmonije in ravnotežja, ne, ko je bilo vse v redu. Ne, in to je en tak kataklizmičen dogodek, ki se je zgodil za časa našega življenja.
Ko smo pri nas zabeležili prvi primer novega koronavirusa, je bila na oblasti še vlada Marjana Šarca. Gospod Iršič, ali vidite kakšen upravičen razlog, da je čakala, bi šlo res za nepotrebno širjenje panike?
Po moje je šlo samo za politikanstvo. Jaz mislim, da glede na to, kako dolgo so čakali, pa glede na to, da smo že v sredini marca brali naslove, da pri nas še niti približno ni epidemije in da tisti, ki pač širijo to paniko, da se v resnici gre o politikanstvo. Jaz mislim, da je to bil nek trenutek tako politikanstva kot tega, da se stara vlada zavedala, da bo kmalo prevzela režim nova vlada in da je bo raje prepustila težave, ki so se nakopičile. In jaz mislim, da ti Šarčevi operativci, tako kot so se pokazali na tistih novinarskih konferencah, enostavno niso bili sposobni se soočiti za tako pošastjo, kot je ta koronavirus. Mislim, da je to mešanica politikanstva in operativne nesposobnosti Šarčeve vlade.
Gospod Iršič, lahko naredite še kakšno primerjavo s Kitajsko? Kako so, na primer, resnost položaja razumevali ljudje na Kitajskem in kako ga pri nas v Sloveniji vidimo, sončni dnevi radi zvabijo na plano in marsikoga nič več ne skrbi?
Razlika v kulturi je res neverjetna. Ne? Moram povedati, ne, da ljudje, ki so videli te moje slike, so najbrž mislili, da je vlada povsem prepovedala vsako združenje. Pa to ni res. Ne? Vlada tudi ni dala dobenega dekreta, da morajo biti lokali zaprti ali pa kaj takega. Recimo McDonald's, Burger King, Starbucks so bili odprti. Ne? Recimo te zahodnjaške kavarne v novem delu mesta so bile odprte, ampak dobenega ni bilo tam. In na koncu so zaprli zaradi tega, ker ni bilo gostov. Kitajci so slišali navodila oblasti in so ubogali. In to iz enega dneva v drugi dan. Se veste, to je bilo to lunarno novo leto in 22. je bilo še polno ljudi na ulicah. Ne? 23. je bilo vse izpraznjeno. 23. je Guangzhou, 14-milijonski Guangzhou izgleda kot Severna Koreja. In razlika med Slovenijo, ne, ko še danes vidimo ljudi, ki se martinčkajo po obali in je mogla vlada dekret sprejeti samo za ta namen, da bojo ljudje v pravi karanteni, mislim, da je to res prikaz velike razlike v mentaliteti. Ne samo med Slovenci in Kitajci, ampak nasplošno med evropsko in azijsko kulturo.
Če torej premislite vse, kar ste doživeli na Kitajskem, kakšno je, gospod Iršič, potem takem vaše stališče do omejitev, ki jih je v Sloveniji sprejela aktualna vlada Janeza Janše? Nekateri ocenjujejo, da pretirava. Kaj bi jim odgovorili, imate izkušnjo?
Glejte, ljudje, ki so videli tiste slike iz Bergama, pa iz Milana, pa iz Španije, pa tudi prej iz Wuhana, mislim, da noben od teh ne bo rekel, da je kakršnikoli ukrep pretirana. Ne? Kvečemu bi lahko trdili, da glede na to, kako nedisciplinirani so Slovenci, da bi potrebovali še strožje ukrepe, kot jih pa imamo sedaj. Ne? Veliko ljudi izkorišča to pravno praznino, da hodijo sprehajati pse, pa da grejo v službo, čeprav ne gre v službo. Ne? Po moje so zdaj le ukrepi še dokaj humani, glede na to, v kakšni situaciji smo, v kakšni zgodovinski situaciji smo zdaj le in v kakšni nevarnosti je splošna populacija. Ne bi pa imel nič proti, če bi bili še strožji.
Gospod Iršič, če to lahko rečemo, da ste že drugič v podobnem položaju, koliko časa menite, bo vse skupaj trajalo in kaj bo tisto ključno, da Slovenija ne bo doživela razmer, s kakršnimi se naprimer na stari celini soočata Italija in pa tudi Španija?
Glejte, jaz mislim, da za tiste osnove smo že poskrbeli. Ne? Ljudje zdaj večinoma so vendarle doma. Ne? Zdaj, ko so se ukrepi malce zaostrili, je več ljudi doma. Ne? Zdaj mislim, da tista krivulja novih okužb se je že nekako stabilizirala do tiste mere, da Slovenija ne bo postala naslednja Italija oziroma naslednja Španija. Zdaj pa glede na to, kako se je bolezen razvijala na Kitajskem, bi jaz rekel, da Wuhan je nekaj takega kot najbolj krizni del Evropske unije. Ne? In Wuhan je rabil 78 dni, ampak res stroge vojaške karantene. Wuhan je pa res bila stroga karantena. Ne? In Wuhan je rabil 78 dni, to je recimo 2 meseca in pol. Po moje mislim, da v Evropski uniji, v teh najbolj kriznih žariščih v Italiji in Španiji, bomo potrebovali najmanj 100 dni. Za Slovenijo pa ne bi bil presenečen, če se bo karantena sprostila tam nekje sredi poletja.
Mitja Iršič, iskrena hvala za pogovor. Ostanite zdravi in srečno.
Hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu so veseli, da je Ministrstvo za zunanje zadeve prisluhnilo med drugim tudi njihovi pobudi, da sta znova odprta mejna prehoda z Mačarsko, in sicer Hodoš in Čepinci Verica. Tudi zaradi Slovencev v Porabju in drugim je bil zaradi zaprtja prehodov onemogočen dostop do njihovih kmetijskih in drugih zemljišč, nekateri pa so se morali na delo voziti po občutno daljši poti. Najbližji odprti mejni prehod do Porabja je bil oddaljen najmanj 60 kilometrov. Ob današnjem svetovnem dnevu knjig za otroke, na rojstni dan Hansa Christiana Andersena, pa Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, rojake po svetu spodbuja, da izkoristijo ta čas, ko so doma in skupaj s svojimi otroki pobegnejo v različne domišljijske svetove, ki jih ponuja bogata knjižna literatura, in da tako tudi svoje duše nahranijo z lepo pisano besedo. Rojake hkrati znova spominjajo, da so mnoge knjižnice v Sloveniji zaradi pandemije omogočile dostop do knjig preko spleta. Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 2. Jutri dopoldne bo še pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo od severa oblačnosti nekaj več. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. V soboto bo dopoldne delno jasno, nato pa v notranjosti zmerno ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo precej jasno. Temperature ob 18, Črnomelj, Ajdovščina, Novogorica in Tolmin 14 stopinj, Celje in Ljubljana 13, Bovec, Koper in Kranj 12, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Velenje 11, Ilirska Bistrica in Kočevje 10, Idrija 9 stopinj Celzija. Hitra cesta razdrto Nova Gorica med Ajdovščino in Vipavo je znova odprta, tudi druge težave, ki so bile na naših cestah, so zdaj že odstranjene. Jutri bodo v Tolminu zaradi sanacije mostu zaprli glavno cesto Most na Soči Tolmin, obvoz bo urejen skozi Volče in Kozaršče. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.